Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 11-avgust seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Afg'oniston prezidentiga ko'ra so'nggi xurujlarda Pokistonning qo'li bor. Iroq parlamenti bosh vazirning hukumatni kichraytirish taklifini ma'qulladi.
Endi bular barmoq bilan sanolikda. Misoldan meni ayollar kengashining raisasiman, maktab direktoriman.
Qirg'izistonda xotin-qizlarning ijtimoiy va siyosiy hayotdagi roli qanday?
Я хотела донести до людей сегодня в городе, который когда-то пережил блокаду, что это неуважение к памяти.
Россия hukumatı man qilingan import mahsulotlarini yo'q qilishga kirishdi. Xalq norozi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Turkiya harbiy samolyotlari bugun mamlakat janubi-sharqida kurd isyonchilarini 17 bor nishonga olgan. Armiya bayonotida aytilishicha, Iroq va Eron chegaralariga yaqin Hakkari viloyatida Kurdiston ishchilar partiyasi pozitsiyalari hujumga uchragan. Tunda qo'shni Sirnak viloyatida kurd jangarlari harbiy postga hujum qilib, bir askarni o'ldirgan. Sirnakda harbiylar kecha ham hujumga uchragan. 5 ofitser va bir oddiy askar halok bo'lgan. Turkiya Suriyada islomiy davlat jangarlarini ham nishonga olmoqda. AQSh va Yevropa ittifoqi o'tgan hafta Anqaraga murojaat qilib, kurdlarni haddan ziyod hujumga olmaslikni so'ragan. Turkiya o'zini himoya qilishga haqli, biroq hujumlar tegishli darajada bo'lishi lozim, deydi ular. AQSh davlat departamenti Kurdiston ishchilar partiyasini zo'ravonlikni bas qilib, Turkiya hukumati bilan muzokaralarni davom ettirishga chaqirdi.
أعتقد أن هذا شطر من الورقة التي سيقدمها مجلس النواب للإصلاح هذا اليوم سنستلم أيضا وجهات نظر الكتل السياسية الراغبة بإضافة
Iroq parlamenti bosh vazir Haydar Abadiyning hukumatni ixchamlashtirishga qaratilgan islohotlar paketini bir ovozdan ma'qulladi. Abadiy siyosiy o'zgarishlar orqali korrupsiyaga qarshi kurashmoqchi, davlat pulini tejamoqchi. Taklif shundan iboratki, 3 vitse-prezident va 3 bosh vazir lavozimlari qisqaradi. Partiya va mazhablarga rasmiylarni tanlashda berilgan kvotalar tugatiladi. Mulozimlarga ajratilgan qo'riqchilar soni kamayadi va korrupsiya bilan bog'liq tergov ishlari qayta ochiladi. Poytaxt Bag'dodda elektr ta'minot uzilganidan so'ng odamlar bir necha hafta namoyish qildi. Qo'shma Shtatlar Afg'oniston va Pokiston hukumatlarini ekstremizmga qarshi kurashda hamkorlikka chaqirmoqda. So'nggi kunlarda Taliban Afg'onistonda bir necha qonli xurujlar uyushtirib, hukumat bilan bir necha hafta oldin Pokistonda boshlanib, so'ng to'xtab qolgan tinchlik muzokaralarini xavf ostiga qo'ydi. Davlat departamenti matbuot kotibi Jon Kirbining aytishicha, AQSh Pokistonning qo'shni mamlakatdagi xurujlarga aloqadorligiga doir razvedka ma'lumotlariga ega emas.
Ammo Pokiston anus shohidi barpoyi ijtimoat ast که ایادی مزدور از آنجا با ما پیام جنگ میفرستد.
Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani o'tgan haftadagi va kechagi xurujlarda Pokistonning qo'li bor deydi. Siyosiy yarash jarayonining jonlanishini istaymiz, tinchlik bo'lishini xohlaymiz. Yaqinda bo'lib o'tgan muzokaralar hammani ancha ruhlantirgan edi. Jarayonning davom etishini istaymiz, dedi AQSh Davlat Departamenti so'zlovchisi Jon Kirby. Islomobodda 7-iyul kuni o'tgan muzokaralarda AQSh va Xitoy rasmiylari kuzatuvchi sifatida qatnashgan. Afg'on hukumati va Taliban o'rtasidagi muzokaralarning ikkinchi davrasi 31-iyulda boshlanishi kerak edi, biroq Talibonning ko'p yillik rahbari Mulla Umarning 2 yil oldin o'lgani haqida xabarlar tarqalgach, toliblar muzokaradan chiqdi. Afg'oniston rahbarining aytishicha, hukumat Taliban bilan yarash jarayonini o'zi uyushtiradi.
موق ل پاکستان نه دانغ وارو چه طالبان راولی مکسر کنی. موق پاکستان نه دانغ وارو چه هاگ حلقات باند. چه افغانستان مقابل که بقاوت.
بزگه پاکستان این بویشتا یاردامی کرک ایماز. اسلام آباد افغانستان گه حجوم قلیادگنلر گه قرش چاره کرسه بس. دیده Ashraf G'ani کچگه چخشده.
سز امریکا آواز رادیو سنه تنگلیب سز.
Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, Somalida gumanitar inqirozga qaramay minglab somaliliklar fuqarolar urushini boshdan kechirayotgan Yamandan vataniga qaytmoqda. BMT idorasi hisobicha mart oyidan beri qariyb 29 ming somalilik Yamanni tark etgan, aksariyati ayollar va bolalar. Mintaqada mojarolar boshlanmasidan oldin 100 minglab aholi Somalida qirg'in, ochlik va qashshoqlikdan qochgan edi. O'tgan yil esa Yamanda Huti isyonchilar hokimiyatni ag'darib, bir necha oydan beri prezidentga sodiq kuchlar bilan olishmoqda. Qo'shni Saudi Arabistoni Yaman hukumati tomonidan Hutilarni havodan o'qqa tutyapti. BMTning bildirishicha, Somali gumanitar yordamga muhtoj ekan migrantlarning yurtiga qaytishi vaziyatni yanada og'irlashtirishi mumkin. Mamlakatning ayniqsa janubiy va markaziy hududlarida ahvol ayanchli. Odamlar to'yib ovqat yemaydi. Gretsiya xalqaro kreditorlar bilan 3 yillik moliyaviy yordam dasturi shartlariga kelishdi, biroq kelishuv tafsilotlari hozircha ma'lum emas. Muzokaralarda vositachi rolini Yevropa komissiyasi bajargan. Uning matbuot kotibasi Annika Bredhartning aytishicha, Gretsiyaga 3 yilda 94 milliard dollar beriladi.
The institutions and the Greek authorities achieved an agreement in principle on a technical basis and talks are still ongoing on finalizing details. Now as the next step, political assessment will be made.
Hozircha texnik darajadagi kelishuvga erishildi. Siyosiy shartnoma hali yo'q. Buning uchun oldin ayrim kichik masalalarni hal qilib olish lozim, deydi rasmiy. Bredhartning aytishicha, yakuniy bitimni Yevropa ittifoqiga a'zo 28 mamlakatning yuqori darajali mulozimlari tasdiqlashi kerak. Gretsiya parlamenti payshanbagacha kelishuvni ko'rib chiqib, unga ovoz beradi. Yevrozona moliya vazirlari esa qarorni jumagacha bildiradi. Gretsiya 20-avgustgacha Yevropa Markaziy bankidan olgan 3,5 milliard dollar miqdorida qarzini uzishi kerak.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Qirg'izistonlik xotin-qizlarning ijtimoiy va siyosiy hayotdagi roli qanday? Rossiya hukumati man qilingan import mahsulotlarini yo'q qilishga kirishdi. Xalq norozi. Suriyada neft ishlab chiqarish sur'ati keskin pasaygan. Amerikaga hujjatsiz kirgan muhojir bolalar o'z taqdiri haqida nima deydi? Shu to'lqinda qoling. siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Qirg'izistonning O'sh viloyat ayollar uyushmalari xotin-qizlarni mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotiga kengroq jalb qilish borasida tavsiyalar ishlab chiqqan. Hozirda ayollarning o'lka hayotida o'rni qanday? Shu o'rinda qanday muammo va imkoniyatlar mavjud? Hamkorimiz Muhiddin Zarif mahalliy ayollar uyushmalari rahbarlari bilan suhbatda bo'ldi.
Qirg'iziston ijtimoiy siyosiy hayotida ayollarning faol ishtirok etishini ta'minlash maqsadida qator qonunlar va chora-tadbirlar qabul qilingan. Aytaylik, qonun chiqaruvchi tizimlar bo'lmish kengashlarda ayollar uchun ma'lum foiz o'rin ko'zda tutiladi. Ayni paytda jamiyat biron amal yoki darajaga intilgan faol ayol shaxsiyatiga o'ta katta erkaklarga qo'yilmaydigan talablar qo'yadi. U albatta o'ziga gard yuqtirmagan zot, namunali qiz yoki rafiqa, zahmatkash ona, tinim bilmas ishchi yoki xizmatchi, jon kuyar jamoat arbobi bo'lishi shart va bunday chig'iriqdan har kim ham o'ta olmaydi, deydi O'sh shahridagi Diamond atalmish xotin-qizlar uyushmasi boshlig'i Jamila Kaparova.
Например, если женщина идёт в карьере какой-то или на какой-то ключевой пост, требования общества к женщине возрастает по сравнению с мужчинами. Все говорят: "А, у неё как семья? Балачақасы жақсы, как у неё муж?"
Suhbatdoshga ko'ra, mamlakatning shimoliy hududidan farqli o'laroq, janubiy Qirg'iziston xotin-qizlari diniy aqidalar hamda urf-odatlar bosimiga duchor va aynan ushbu omillar ayollar faolligini cheklab turadi.
U yuzlik женщин чуть-чуть есть нагрузка в виде традиций, в виде большого влияния религии, в виде вот этих обычаев, большое влияние ислама, можно сказать.
O'sh viloyat O'zgan shahar ayollar kengashi boshlig'i, mahalliy o'rta maktablardan birining direktori Matluba Musoboyeva mulohaza yuritadi.
Endi Qirg'izistonda ijtimoiy hayotini olib qaradigan bo'lsak, jamiyatimizda ayollarning o'rni katta og'ir hozir, hamma ayollarning yelkasida. Revolyutsiya bizga nima berdi deganda, ayollarga ozodlik berdi deyiladi. Lekin endi butun oilaning fikrlari, keyin mamlakatning fikrlari hammasi ayollar zimmasida bo'lib qoldi. Mashinalar hammasi endi ayol kishini o'ta haliga qiyin sharoitiga yashashiga olib kelyapti. Mana bozorga chiqsagan ayollarni rahmisi keladi. Boshini ostiga burib, oyog'idan soyib urib, bozorda o'tirishadi yoki bo'lmasa og'ir ishlarni qiladi. Bular hammasi ayollar. Halalarda ham ayollarda. Yoki bo'lmasa yana Rossiya chiqib qolgan, Qozog'iston chiqib qolgan, Turkiya hozir. Mana shetlarga ketadi, ayollar, erkaklar o'sa uyda bolalarini qarab o'taradi. Bu ham endi ayollarga bo'lgan nimasi zo'ravonlik deb o'ylaymanda.
To'g'ri aytasiz, ayollar zimmasida hamma og'irlik bo'lyapti. Aytganingizdek, ayol ham ona, ham mehnatkash, ham o'sha oilani baqadog'on ison bo'lib qoldi. Lekin ikkinchi tomondan ko'rganingizda, Qirg'iziston jamiyatida eskidan, masalan, qirg'iz ayollari erkaklar bilan teng-teng mehnat qilgan, teng-teng huquqiga bo'lgan va hozir ham Qirg'iziston mustaqillik bo'lgandan keyin ayollar mamlakat hayotining turli jabhalarida, ayniqsa mana quyi boshqaruv tizimlarida, mahalliy kengashlarda anchagina o'rni egallayapti. Nodavlat tashkilotlarda ayollar faol degan gaplar yuradi-da.
Barmoq bilan sanolikda, misoldan meni ayollar kengashini raisasiman, maktab direktoriman, bu ishlarni qilamiz. Bizda qanaqa endi sanolik? Genderli politsiya deb qo'yamizmi, mamlakat siyosati deymizmi? Mana shu yerda mana shu ayollar ham bor degan mazmun ko'rinib turadi. Endi mana erkaklar bilan ayollar teng huquqli deymiz deganimiz bilan endi ayollar haligi qon shahardan tez-tez ish qilib kelib, keyinlik keyin yosh ayol ona bo'ladi, qaynona bo'ladi. Ularda haligi nervlari tugab qolgan deymizmi? Lekin hamma yo'q deb o'zi oilani butunchi boshqargan ayolga hayotda ham qiziqlik bo'lmay qoladi. Keyin keyin haligi oilada erkakning roli yo'qolib ketadimi? Erini tug'otmaslik masalan kelib chiqadi.
O'sh shahridagi Diamond atalmish xotin-qizlar uyushmasi boshlig'i Jamila Kaparova aytishicha, Qirg'izistonda majburiy o'rta ta'lim olishning bekor qilinishi oqibatida odatda yoshlarning bosimli qismi 9-chi sinfdan so'ng o'qishni davom ettirmay qo'yadi. Oliy yoki o'rta maxsus o'quv yurtlariga kiruvchilar soni ozaydi. Qizlar balog'at yoshiga yetib-yetmay kuyovga uzatilayotir. Mehnat muhojirati avj olgan. Natijada faol qatlam siyraklashib borayotir.
В том числе мы теряем женщин. Ладно, ребята как-то, может, там проучатся, или, может, им не надо учиться. Девочки же учиться вообще не пойдут. Их отдадут замуж. То есть для государства, для общественной жизни эти женщины вымываются полностью.
Yaqinda O'sh viloyati ayollar uyushmalari xotin-qizlarni mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotiga kengroq jalb qilish borasida tavsiyalar ishlab chiqqan. Hujjat tegishli idoralarga yuborilgan.
Предложения такие. Рекомендовать министерство образования или новому составу депутатов вернуть один степень обязательно образования. Во-вторых, активизировать работу всевозможных женских и девичковых комитетов.
Jumladan biz 11 yillik majburiy ta'limni qayta tiklashni taklif etdik. Toki bilimli, faol avlod salmog'i o'ssin. Ikkinchidan, turli ayollar va qizlar uyushmalari faoliyatini ildamlashtirish darkor. Shuningdek, din ahli bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish lozim, toki dinning asl qadriyatlaridan bahramand bo'laylik va to'g'ri foydalanaylik, deydi Jamila Kaparova. Joriy yilning oktyabr oyida Qirg'izistonda navbatdagi parlament saylovlari bo'lib o'tadi. Mahalliy siyosiy partiyalar ma'lumot targ'ibot ishlarini olib borishga kirishgan.
Иногда женщина избиратель находится под влиянием своих старших мужчин. Qaynota приходит и говорит: "Мы на году уж берёмся, я договорился, всё".
Ayni paytda saylovchi ayollar, ayniqsa qishloqlarda oila boshlig'ining ra'yiga qarab ovoz beradi. Masalan, ota yoki qaynota falon partiyani qo'llaymiz desa, xonadan o'shanga ovoz beradi, deydi ayollar uyushmasi rahbari Jamila Kaparova. Nomzodlarga kelsak, aynan xotin-qizlar tashkilotlari tashabbusi bilan o'z vaqtida saylovda qatnashayotgan partiyalar ro'yxatlarida, demakki, kengashlarda ayollar uchun ma'lum o'rin ajratilishi ko'zda tutilgan.
Женщина тягощена тем, что они очень зависят от общественного мнения своего окружения, что семья скажет, может, близкие. Только вот такая женщина, которая чувствует поддержку семьи и родственников, вот такая позиция. И немаловажный фактор имеет для женщин-кандидат это материальный статус.
Hozirda partiyalar o'z ro'yxatlarida faol ayollarga joy berayotir. Ammo xotin-qizlar bu masalada tevarak atrofidagilar va qarindosh urug'lari fikri bilan hisoblashma iloji yo'q. Yaqinlari qo'llab-quvvatlagan va moddiy jihatdan salohiyatli ayolgina nomzodini qo'ya oladi. Saylov oldi xarajatlari uchun ko'p mablag' kerak, deydi Jamila Kaparova. Yana O'zgan shahar ayollar kengashi boshlig'i, mahalliy o'rta maktablardan birining direktori Matluba Musaboyeva.
Yaqinda mana parlament saylovlari bo'lib o'tadi. Ayollar saylovchilarning yarmini tasdiqladi, yarmidan ko'prog'ini tasdiqladi. Ayni paytda shu ayollarni ham partiyalar o'zlarini ro'yxatlariga deputatlikka nomzod qilib qo'yishib olgan. Ayollar partiyalarda naqadar faol ishtirok etadi yoki ularga partiyalarga ayollar faqat sayotgancha yana nom uchunlar kerakmi yoki haqiqatda shunaqa qo'ldan ish keladigan, ilmdon, bilimdon ayollarni deputatlikka jalb qilib shularni ilmidan, tajribasidan foydalanishga harakat qilyaptimi partiyalar?
Kim yaqin bo'lsa, nomini ko'rsatib qo'yishyapti, deb aytganda. Agar ayol kishi jamiyatda o'rni bo'lib, yaqtasi o'tadigan ayollar bo'lsa, yana nur ustiga nurdan. Takliflarim mana shu partiyalarga kuchli, haligi elchida obro'si bor, yaqtasi o'tadigan, el hurmat qiladigan ayollar mana shu partiyani tuzilik qilsa yaxshi bo'ladi. Chunki o'zingiz yaxshi bilasiz, obro'li odamni yaqtiga hamma kiradi-da, gapirsa, ha deb o'rtasidan yerga yetkazadi. Shunday ayollar mana shu tizimga kirib qolsa, yana ham Qirg'izistonimiz gullab yashnaydi. Mana biz o'qituvchimiz saylovga tayyorgarlik hamma hozir o'qituvchilarimiz uyma-uy yurib chiqyapti. Mahalla-mahallalar yurib chiqyapti-da. Saylovga katta tayyorgarlik bo'lyapti. Demak, tilab qolardi mamlakatimizda tinchlik bo'lib, saylov kampaniyasi ham yaxshi o'tib ketdi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Rossiya hukumati man qilingan import mahsulotlarini yo'q qilishga kirishdi. Xalq g'arb sanksiyalarga javob choralarini qo'llab-quvvatlaydi, biroq xorijiy oziq-ovqat mahsulotlariga bunday munosabatni olqishlamayapti. Buldozerlar mamlakatga hujjatsiz kiritilgan pishloqni yer bilan tekislamoqda. Korobkalab muzlatilgan bekon yoqilmoqda. Mahalliy jurnalistlar esa jarayonni hayajon bilan yoritayapti.
Здравствуйте, коллеги. Вот он, тот самый сыр. Каждая головка 7,5 килограммов. Нет никакой маркировки, никаких документов. Где был произведен этот продукт доподлинно?
Prezident Vladimir Putin yaqinda Rossiya sanksiyasiga tushgan g'arb oziq-ovqat mahsulotlarini yo'q qilishga farmon imzoladi. Rasmiylar hisobiga ko'ra, oy boshidan beri 350 tonna taqiqlangan mahsulot buldozer ostida qoldi yoki pechlarga jo'natildi. To'xtash yo'q, deydi mulozimlar. Ishni tezlashtirish uchun Qishloq xo'jaligi vazirligi g'ildirakli pechlardan foydalanishni taklif etyapti. Hukumatning bu qarori ijtimoiy sahifalarda tanqid bilan qabul qilindi. Ba'zilar mazah qilyapti. yapti. Yoshi kattalar ocharchilik, yuqsilik paytlarini yaxshi eslaydi.
Я хотела донести до людей сегодня в городе, который когда-то пережил блокаду, что это неуважение к памяти.
Sankt-Peterburglik Karina Xistanova qonunga qarshi namoyishlarga qo'shilganlardan biri. Uning aytishicha, 2-jahon urushi paytida Leningrad nomi bilan yuritilgan bu shahar aholisi 3 yillik qamal natijasida ochlikdan o'lgan.
Здесь до сих пор крошки не выкидывают со стола. Уничтожение еды это кощунство.
Nonning bir dona ushog'ini ham tashlamaymiz. Hukumatning bu ishi bid'atdir, dedi Karina. Rossiyaliklar hukumatdan qarorni bekor qilish talabi bilan internetda imzo to'playapti. Shu kunga qadar 340 ming odam aksiyani qo'llab-quvvatlagan. Petitsiya muallifi Olga Savelyevaning aytishicha, oziq-ovqat mahsulotlarini yo'q qilish to'g'ri emas, yaxshisi ularni muhtojlarga tarqatgan ma'qul.
Пенсии же у всех маленькие, цены взлетели на продукты, причем даже на продукты российского производства.
Нафака кам нархлар ошган, хаттор Россияда ишланган маҳсулотлар ҳам қимматлаган дейди. Президент Путиннинг матбуот котиби Дмитрий Песковнинг айтишича, ҳукумат халқ талабларга қулоқ солишга тайёр. Шу ҳафта Савельева бошлаган акция муҳокама этилади, дейди. Suriyada fuqarolar urushi boshlanganidan beri hukumat qaramog'ida neft ishlab chiqarish deyarli butunlay to'xtagan. Neft qazib olish darajasi hozir urushdan avvalgi miqdorning 3%ga ham yetmaydi. So'nggi kunlarda rasmiy Damashq mahalliy hukumatlar yordamida eng katta neft konlaridan birini qayta ochgan. Ammo bu barbod bo'lgan sanoatni qutqarib qolish uchun kifoya emas, deydi kuzatuvchilar. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Suriyaning neft sanoati boshqa ko'plab sohalar kabi ishdan chiqqan. Hatto Islomiy davlat jangarlari ham tinimsiz havo hujumlari oqibatida noqonuniy neft savdosini kamaytirishga majbur bo'lmoqda. Damashqlik siyosiy tahlilchi Alif Dalla vaziyatning juda og'ir ekanini aytadi.
Although we have great necessity to have oil production in order to make the economic wheel
Iqtisodiyotning g'ildiragi oldinga qarab yurish uchun neft juda muhim. Ammo terrorchi guruhlar mavjud ekan, avvalgi darajada qoramoy qazib olishni yo'lga qo'yishning iloji yo'q, deydi u. Dubaydagi Fors Ko'rfazi tadqiqot markazida mudofaa va xavfsizlik masalalari bo'yicha direktor Mustafa Alanining aytishicha, Suriya hozir neftga bo'lgan ehtiyojlarini butunlay import hisobiga qoplamoqda.
Syria was almost self-sufficient on their own resources. Now they lost control so they have to import.
Bu zaxiralar bilan o'zini ta'minlay olardi. Hozir nazoratni boy bergan. Deyarli har bir tomchisini xorijdan, asosan Erondan olmoqda, deydi u. O'tgan hafta mahalliy kurd yetakchilari Suriyaning eng katta neft konlaridan birini qayta ochdi. U milliy ichki mahsulot hajmini 2 barobar oshirishi kutilmoqda. Ammo deydi Alani, bu butun mamlakat uchun kifoya emas, faqat atrofdagi qishloqlarni ta'minlash uchun yetadi.
It is a local trade and a very primitive way to produce oil. Most of the big equipment to be used.
Qon mahalliy savdoga va neft ishlab chiqarishning oddiy usullariga asoslangan. Kerakli jihozlarning aksariyati yakson qilingan. Shuning uchun vaziyat o'zgarishiga ko'zim yetmaydi. Ozgina o'zgarish bo'lishi mumkin, deydi tahlilchi. Alani fikricha, hukumat ham, xalqaro kompaniyalar va jangarlar ham uzoq muddat Suriya neft konlaridan daromad olish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Agar urush tugasa, Suriya o'z ehtiyojlariga yarasha neft ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishi mumkin, ammo uni eksport qilish haqida endi o'ylamasa ham bo'ladi, deydi Alani. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Efirda Amerika ovozi radiosi. Qo'shma Shtatlarda prezident saylovlarida migratsiya asosiy mavzulardan biri bo'lishi kutilyapti. Ayrim nomzodlar hujjatsiz muhojirlar oqimini to'xtatishga da'vat etsa, boshqalar mamlakatga kirib bo'lganlarga qonuniy maqom berish kerak deydi. Ayni vaqtda chegarani qonunga zid ravishda kesib o'tgan bolalar taqdiri mavhumligicha qolmoqda. Ayrimlari Amerika ovoziga o'z hikoyasini so'zlab berdi. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Vatani Salvadorda jinoyatchilar ota-onasidan pul undirib, do'q bo'psa qilganidan qochib, Karlos Qo'shma Shtatlarga yo'l oldi. Omadi bor ekan. Amerikaning Maryland shtatida turadigan amakisi bor. Jiyaniga yordam qo'lini cho'zdi. Karlosga mamlakatda qolishga yordam beradigan advokat yolladi. Hozir Karlos maktabda o'qiyapti. O'zi bilmagan joylarda bo'ldi. Notanish odamlarni ko'rdi, qiynaldi. Bir necha kun tus totmadi, ichmadi. Amerika-Meksika chegarasini kesib o'tgandan keyin u emigratsiya xizmati tomonidan ushlangan. 10 kun emigrantlar muzlatkich deb ataydigan joyda o'tirdi. Yaxxona, u esa juda yupun kiyingan edi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, 2014-yilda chegarani 68 ming voyaga yetmagan bola kesib o'tdi. Lekin chegaradan o'tib ham odam qiyinchiliklardan qutilmaydi. Mamlakatda qolish uchun hujjat kerak.
At some point they'll be in front of a judge and families do not have the funds or the knowledge of where to find these services.
Sudga borib, sudya savollarga javob berish shart. Oilalar bunday xizmatlarni qayerdan topish mumkinligini bilmaydi. To'lashga ham puli yo'q, dedi Abel Nunes, advokat. Siyosiy boshpana so'rash mumkin, ammo jiddiy tahdid sababli vataniga qaytish imkoni yo'qligini isbotlash nihoyatda mushkul. Advokat Dri Kalapining aytishicha, bola hikoyasini isbotlay oladigan guvohlar topishga harakat qiladi. Vatanidagi vaziyat haqida dalillar to'playdi. Statistikaga qaraganda, 3 boladan 2 nafari immigratsion sudga advokatsiz boradi, shunday bolalarning 10 nafardan 9-tasi deportatsiya qilinadi. Carlos Rodriguez va uning salvadorlik o'rtog'i Diego Zamora immigratsion sudda ish ko'rilgunicha maktabga borib turadi. Lekin yangi hayotga o'rganish oson bo'lmadi.
I had a teacher who was kind of a racist.
Irqchi o'qituvchi uchradi. Ingliz tilini bilmaganidan jahli chiqaveradi, nima qilishini bilmaydi bola.
He would get angry because I did not know English and I didn't know what to do.
Immigrant bolalarning ko'payishi maktablarga ham ta'sir qilyapti. Maryland shtati Montgomery okrug maktablarida ahvol shu. Gonduras, Salvador, Gvatemaladan 300 bola bor. Xarajat degani bu. Byudjetda esa ular uchun pul yo'q.
When there is an increase in the number of students, you have to provide more teachers and more academic services.
Bola ko'payganida o'qituvchi va boshqa xodimlarning soni ham oshishi kerak. Demak, hammasi byudjetga bog'liq, dedi Lora Newton. U Montgomery okrugida maktab rasmiysi. Carlos va Diego har kuni maktabga qatnasa-da, ularning kelajagi mavhumligicha qolayapti. Hayoti immigratsion sud qaroriga bog'liq. Washingtondan Diana Logreira, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerika ovoz radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Turkiya harbiy samolyotlari bugun mamlakat janubi-sharqida kurd isyonchilarini 17 bor nishonga olgan. Armiya bayonotida aytilishicha, Iroq va Eron chegaralariga yaqin Hakkari viloyatida Kurdiston ishchilar partiyasi pozitsiyalari hujumga uchragan. Tunda qo'shni Sirnak viloyatida kurd jangarlari harbiy postga hujum qilib, bir askarni o'ldirgan. Sirnakda harbiylar kecha ham hujumga uchragan, 5 ofitser va 1 oddiy askar halok bo'lgan. Iroq parlamenti bosh vazir Haydar Abadiyning hukumatni ixchamlashtirishga qaratilgan islohotlar paketini bir ovozdan ma'qulladi. Abadiy siyosiy o'zgarishlar orqali korrupsiyaga qarshi kurashmoqchi, davlat pulini tejamoqchi. Taklif shundan iboratki, 3 vitse-prezident va 3 bosh vazir lavozimlari qisqaradi. Partiya va mazhablarga rasmiylarni tanlashda berilgan kvotalar tugatiladi. Mulozimlarga ajratilgan qo'riqchilar soni kamayadi va korrupsiya bilan bog'liq tergov ishlari qayta ochiladi. Qo'shma Shtatlar Afg'oniston va Pokiston hukumatlarini ekstremizmga qarshi kurashda hamkorlikka chaqirmoqda. So'nggi kunlarda Taliban Afg'onistonda bir necha qonli xurujlar uyushtirib, hukumat bilan bir necha hafta oldin Pokistonda boshlanib, so'ng to'xtab qolgan tinchlik muzokaralarini xavf ostiga qo'ydi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.